keadaan ini mencolok. Orang-orang kafir ketika melihat alhamdulillah, melihat ini kok kota Mekah tiba-tiba kosong. Kemana nih? Tangan gatel biasa nyiksa orang, sekarang kagak ada yang disiksa. Kemana? Satu persatu pada hijrah. Waduh, ini udah sepi nih, pasti Muhammad juga bakal angkat kaki. Enggak bisa didiemin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya tiap hari itu 2000 tahun-tahun begitu. Dari sejak awal hubungan dia masih Sayyidina Abu Bakar dekat banget. Hingga tiap hari Nabi pasti mampir ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sehari dua kali, pagi sama sore. Tiap hari begitu. Ya Allah, enak banget tuh rumahnya ya. Tiap hari didatangi sama Nabi, rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Nabi ngaso di situ, istirahat di situ, tidur situ, makan situ pagi sama sore. Allah, itu kebiasaannya udah. Kebiasaan saking dekatnya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walhasil orang-orang kafir ngelihat ini pasti Muhammad ini bakal hijrah. Ayo sidang istimewa. Darurat dikumpulin nih semua pemegang wewenang. Seluruh gabilah-gabilah dari suku Quraisy, orang-orang kafir ngumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah nih ya, itu suatu bangunan resmi milik kakek mereka yang namanya Al-Qusay. Ya, itu tempat diputuskannya suatu undang-undang. Kalau kita apa namanya nih, gedung apa? Gedung DPR ya, atau gedung DPR MPR. Tempat gedung diputuskannya keputusan. Artinya semua yang keluar dari situ itu adalah keputusan resmi. Darun Nadwah. Mereka berkumpul semua perwakilan daerah atau perwakilan suku. Artinya ini sidang istimewa betul-betul nih. Udah ada, bukan dari zaman kita aja. Zaman dia juga udah ada pada ngumpul. Semua dari suku bangsa Quraisy ngumpul di situ kecuali Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semuanya kumpul. Perwakilannya yang mewakili kabilah dan orang-orang semuanya pada kumpul. Datang tuh pintu dijaga. Gak lama datang ada orang tua, jenggot putih, pakai tungkat, pakai tailesan. Tailesan itu penutup kepala. Mau masuk dihadang. Siapa engkau? Ini orang tua bilang, saya ini adalah orang tua dari Najd. Najd nih daerah Riyadh sekarang, negerinya Musailimatul Kadzab. Saya dari Najd. Saya dengar tentang perkumpulan kalian, saya ingin hadir. Siapa tahu saya bisa kasih pendapat yang bagus untuk kalian. Biar silakan masuk. Dipersilakan masuk. Atau mungkin kalau bahasa kerennya sekarang, pengamat ya. Iya, pengamat sidang. Ini semuanya namudaj. Apa yang kita dengar nih? Ya, gambaran. Gambaran tentang keadaan kita juga. Gak taunya ini orang tahu siapa? Iblis. Datang untuk ngasih masukan. Hadirin wal hadirat, jangan kita anggap iblis menjelma sebagai manusia untuk hadir di sidang tersebut cuman di zaman Nabi aja. Jangan kita anggap itu. Ambil kabar, pasti semua sidang yang mengeluarkan undang-undang yang menjatuhkan Islam, ambil kabar. Lebih kurang kayak begini juga modelnya. Ini orang tua, ini iblis menjelma sebagai orang tua yang apa, berwibawa. Ini nyata. Dia masuk. Sidang dimulai. Bagaimana sidang dimulai? Semua mengeluarkan pendapat, diminta masing-masing keluarkan pendapatnya. Satu orang bilang dari mereka, saya berpendapat mendingan ini Muhammad, Muhammad nih, udahlah kita usir aja. Kita bertahun-tahun diributin sama Muhammad terus kagak ada habis-habisnya. Udah, dia mau hijrah, jalan-jalan sono deh, kita udah pusing sama dia. Biar kita apa namanya? Apa tenang dikit kita. Untung-untung dia sekarang mau jalan, enggak pakai biaya dari kita. Kalau suruh dia keluar, usir udah. Kita udah tenang, kagak ada lagi yang namanya Muhammad wala kasusnya. Berdiri Abu Jahal bilang, "Ya, pendapat begini enggak benar." Kenapa? Itu yang dia mau. Itu yang Muhammad mau. Kita biarkan dia hijrah, terus dia membangun kekuatan besar untuk mengalahkan kita habis gitu. Enggak bisa dibiarkan. Iya juga katanya. Habis gimana? Kasih pendapat lain. Satu lagi bilang, "Udah deh, kalau emang kita enggak biarkan dia hijrah, kita jeblosin aja di penjara. Biar dia membusuk di penjara." Berdiri lagi Abu Jahal. "Kalau kita biarkan dia di penjara, emangnya teman-temannya tuh yang di Madinah udah pada hijrah bakal diem aja? Pasti mereka akan berusaha apa namanya menyelamatkan Muhammad. Dan kalau udah selamat Muhammad keluar dari penjara dengan cara apapun, dia bakal membangun kekuatan untuk membalas dendam kepada kita. Cari pendapat yang lain." Satu lagi berdiri, "Kita bunuh aja Muhammad deh, udah habis." Abu Jahal bilang, "Mau bunuh bagaimana? Ente kira gampang bunuh Muhammad tanpa menimbulkan konflik setelah itu? Ini Muhammad ini tokoh besar, artinya jangan kita anggap kita abisin dia, matiin dia, bunuh terus abis. Kagak. Ini bakal jadi pertumpahan darah setelah itu antara perang saudara antara kita dengan suku Bani Hasyim wal Muthalib, keluarganya. Keperang yang berkepanjangan, pendukung-pendukungnya pun juga bakal ribut nantinya. Enggak bisa main asal bunuh. Habis bagaimana?" Mereka sidang, kasih pendapat, tarik ulur. Sampai terakhir Abu Jahal bilang, "Aneh punya pendapat. Bagaimana? Kita bunuh dia. Kan tadi udah dibilang enggak main sembarangan asal bunuh." "Iya. Enggak sembarangan main asal bunuh. Ada caranya. Ini yang aneh pengen sampaikan," kata Abu Jahal. "Bagaimana? Gini. Ini kan kita bangsa Quraisy terdiri dari gobilah-gobilah yang sangat banyak, puluhan. Di antaranya gobilah Bani Hasyim dan Bani Muttalib yang merupakan keluarganya Muhammad. Cuman dua. Selebihnya yang puluhan ini kita. Nah sekarang kita bunuh Muhammad. Yang ngebunuh jangan satu orang, tapi kita semua puluhan gobilah ini harus terlibat, punya andil di dalam membunuh Muhammad. Darahnya Muhammad harus terbagi-bagi oleh kita semua. Darah Muhammad mengalir melalui tangan kita semua tanpa terkecuali. Bagaimana? Sebab kalau kita semua membunuh Muhammad, ini dua gak bakal berani perangin kita. Tapi kalau cuma satu, dua lawan satu berang. Mereka berani angkat pedang. Tapi kalau kita semua, mereka gak bakal berani." "Iya juga benar. Cuman bagaimana caranya nih supaya kita terlibat?" "Gini, setiap suku dari kita tunjuk satu pemuda yang mewakili. Kita berikan kepadanya pedang yang tajam. Di waktu yang ditentukan Muhammad keluar, kita semuanya nih pemuda-pemuda yang mewakili seluruh bangsa menebaskan dengan bersamaan pedang mereka kepada Muhammad. Sehingga pembunuh Muhammad bukan satu orang, semua orang yang mewakili suku bangsa. Ini dua suku bangsa, apa yang bisa dia buat? Paling-paling mereka gak berani berkutik, paling cuma minta denda 100 ekor unta, selesai urusan. Kita tenang untuk selamanya, gak ada lagi yang namanya Muhammad dan gak ada lagi yang namanya perang saudara di antara kita. Akur lagi kita." Mereka berpikir, "Iya juga." Berdiri iblis, ini orang tua nih, sambil tepuk tangan, pok, 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 begitu. "Al-gol magol ar-rajul," pendapat terbaik nih dia. Kholas, ketok palu. Makanya ulama bilang tepuk tangan tuh makruh hukumnya. Tahu gak kenapa? Nah, udah tahu deh sejarahnya tepuk tangan bagaimana. Habis kalau kita kagum, senang dengan sesuatu, jangan tepuk tangan. Ucapin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya masya Allah, tabarakallah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan. Yang mensosialisasikan siapa kalau bukan penjajah? Dari mana datangnya kalau bukan dari barat? Dan asal usulnya di dia. Asal usulnya ini di dia. Alas mereka sepakat bubar dengan undang-undang ini. Hari itu di saat yang sama Jibril turun kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, datang izin dari Allah. Dan malam ini engkau jangan tidur di tempat tidurmu. Jangan tidur di tempat tidurmu." Khalas. Nabi tahu, dipanggil Sayyidina Ali. "Ya Ali, kemari. Lebih ke Rasulullah, aku ingin jalan. Dan engkau malam ini tidur di atas tempat tidurku, pakai selimutku, sorbanku." "Engkau nanti nyusul." "Untuk apa ya Rasulullah?" "Kan bisa bareng." "Enggak, engkau nyusul nanti." "Untuk apa?" "Aku punya barang titipan. Orang-orang pada nitip barang berharganya kepada saya," kata Rasulullah. "Engkau di sini, kembalikan tuh barang-barang titipan kepada pemiliknya. Habis gitu, setelah itu engkau nyusul ke Madinah, bawa keluargaku, wanita-wanita, ibumu Fatimah Zahra, terus yang lain-lainnya, keluarga Rasulullah, wanita-wanita, bawa, kau yang pimpin mereka. Itu tugasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini malam kau tidur di situ." Hadirin yang dimuliakan Allah, itu titipan punya siapa sih sebenarnya? Kau dititipin sama Rasulullah. Itu dulu orang-orang Mekah, mereka enggak beriman sama Rasulullah. Enggak percaya, dicaci, dimaki, dibilang Muhammad ini penjahat, tukang sihir, apa namanya, orang gila lah, pembohong lah, ini itu. Mereka caci maki Rasulullah, enggak ada yang mau beriman sama Rasulullah. Tapi mereka kalau punya barang berharga, mereka titipin sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak percaya sama bininya untuk nitip barang berharga. Mereka enggak percaya sama bapak moyangnya sendiri untuk nitipin barang berharga. Tapi mereka percaya sama nih orang yang dianggap gila sama dia orang. Kan bertolak belakang. Apa ini? Tahu? Ini apa? Ini adalah kemunafikan. Artinya pada hakikatnya fitrah mereka mempercayai Muhammad, cuman mereka mendustainya karena faktor yang lain, rasa hasud dan dengki. Harta mereka titipin sama Muhammad. Anda tanya, kalau kita di posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang-orang nitipin harta sama kita, terus emas perak nih banyak nih, terus dia yang pada nitip, kurang ajar sama kita, mau ngebunuh kita. Wah, kebetulan nanti juga mau jalan. Apa yang bakal kita lakukan? Kesempatan, bakal jalan-jalan. Ya, mau pindahan, ini ada titipan, bisa kita bangun rumah, istana lumayan. Itu kalau kita. Kalau lagi baik-baiknya, enggak usah dibalikin, biarin udah tinggal situ. Itu kalau lagi baik. Cuman kagak ada yang begitu, terus terang. Ngapain nyusahin diri nunjuk satu orang lo balikin, dia punya sifulan, punya sifulan. Kalau punya udah gue tinggal sini, yang mau ngambil-ngambil, yang hilang-hilang gue enggak urus. Musuh punya mau ngebunuh lagi, mau ngebunuh. Mau ngebunuh ini. Orang datang mau ngebunuh. Mau ngebunuh ente, terus ente balikin dulu nih. Mas ente nih, perak ente. Baru bunuh deh. Syuf, lihat. Amanat yang luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang saya mau tanya, umatnya bagaimana? Ini Rasulullah nih amanatnya kayak begini. Orang kafir enggak percaya sama anak bininya sendiri, melainkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menitipkan harta benda mereka. Terus enggak dikhianati sama Rasulullah, sekalipun mereka mau ngebunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang jahat, dibalikin tuh harta, dia korbanin saudaranya sendiri Ali bin Abi Thalib untuk tidak ikut hijrah saat itu bersama Rasulullah demi untuk mengembalikan nih urusan. Allah, Allah. Allahumma salli alaih. Lihat amanat yang luar biasa. Nah, aneh sama ente bagaimana? Saya mau tanya, apa yang saat ini kita bisa tawarin kepada orang-orang kafir agar mereka masuk Islam? Ketika mereka menyaksikan pengkhianatan di dalam diri kita, bukan amanat. Orang Jepang dalam berbisnis itu betul-betul menitik beratkan masalah amanat. Kadang pegawai diuji sama dia. Ketika didapetin amanat, pegawainya amanat, baru dipercayakan urusan-urusan yang lain. Diuji kadang. Itu Jepang non-muslim, penyembah matahari. Kita orang Islam, apa yang bisa kita banggakan? Ada gak kita punya sifat begini? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah tunjukin lagi nih. Ya terus terang, saat ini kita gak punya daya jual. Kita nih Islam nih, orang Islam saat ini kita gak punya daya jual. Yang kita cuman bisa jual, ya, yang bisa kita cuman jual cerita palsu doang. Saya ngomong apa adanya, ngiming-ngiming doang. Wah, ini Islam yang agama yang masuk akal. Lo jalanin gak? Agama paling masuk akal, agama yang ngajakin orang untuk amanat. Ya akhir, nanti bilang agama yang paling baik. Waduh, udah luar biasa deh. Kita lihat keadaan orang Islam, kagak amanat, nyolong, gak ngejalanin Islamnya. Apa ini? Sandiwara atau apa? Apa ini kalau bukan kemunafikan dari kita? Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita Allah perbaikin deh diri kita. Ya cuman kan memalukan, ini nabinya kita. Wah, kita bagaimana? Kemudian orang-orang kafir saat itu udah siap untuk mengepung kan. Nabi yang ngasih aturan strategi sama Sayyidina Ali. Nabi keluar dari rumahnya tengah hari bolong. Begitu masuk di gang, ada beberapa keluarga Sayyidina Abu Bakar lagi duduk depan pintu rumah lagi ngasuh. Lihat, siapa ini? Orang dari ujung gang datang. Tengah hari bolong, gak ada orang keluar. Terik, panas. Biasanya orang-orang Arab lagi pada di rumahnya istirahat. Ini siapa nih? Pakai tutupan, mengendap-endap. Dilihat, wah, itu Rasulullah. Maka ini salah satu dari keluarganya bilang, ya Abah, zakar Rasulullah datang di waktu yang gak biasanya. Dengar gitu terperanjat Sayyidina Abu Bakar. Idzan hadats, hadatsa haditsun, terjadi sesuatu. Maka datang Rasulullah. Begitu datang disambut tanpa basa-basi, ya Abu Bakar, tutup pintu, tutup jendela, kunci-kunciin semuanya. Ada apa ini? Duduk. Ya Rasul, ya Abu Bakar, ada orang di sini selain kita? Ya Rasulullah, enggak ada kecuali aku, istriku dan keluargamu. Sayyidatuna Khadijah, Aisyah istrinya. Enggak ada lagi. Kunci-kunci pintu, anda mau ngomong. Nabi buka menutup kepalanya. Bilang, ya Abu Bakar, ja'al idin. Datang izin dari Allah untuk aku berhijrah. Dengar gitu langsung Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, sahbah. Ya Rasulullah, aku jadi pendampingmu. Ya Abu Bakar, as-sahbah. Engkaulah pendampingku untuk hijrah ini. Dengar gitu Sayyidina Abu Bakar gembira luar biasa, saking gembiranya sampai nangis. Sayyidatuna Aisyah yang menyaksikan bilang, demi Allah, seumur hidup aku enggak pernah lihat orang nangis karena gembira kecuali itu hari. Orang nangis kan karena sedih, orang nangis ditinggal mati. Ini nangis karena gembira. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq gembira menjadi pendamping Rasulullah. Maka setelah itu mereka mengatur strategi. Strategi yang diatur, seperti saya bilang kan dulu, kalau Nabi menghilang dari kota Madinah, pasti orang-orang akan memburu Rasulullah. Iya kan? Nah saya tanya, kalau kita di saat itu tuh, ya ini perumpamaan aja, sebagai orang-orang yang memburu. Nabi menghilang, geger di kota Madinah, kota Mekah. Kira-kira kalau kita cari Muhammad di mana? Ini Nabi menghilang nih. Tanya, kemana bakal dicari sama orang? Mereka udah tahu Muhammad pasti bakal ke Madinah. Iya kan, sebagaimana sahabat-sahabatnya. Berarti tempat yang mesti kita cari adalah jalan yang ditempuh oleh musafir ke kota Madinah. Muhammad pasti bakal ke situ. Iya kan? Strateginya Rasulullah bagaimana tahu? Bilang sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, nih keadaan bakal panas. Kita enggak bisa langsung hijrah. Tapi kita sembunyi dulu. Sebab tuh jalanan tuh bakal penuh sama pemburu. Biar strategi yang cerdas. Nanti kalau udah dingin keadaan, baru kita keluar. Itu jalanan udah sepi, kita baru keluar. Pasti udah dipersiapkan semuanya. Balik Rasul ke rumahnya. Begitu balik, matahari mulai terbenam, kegelapan mulai datang. Orang-orang kafir nih udah bawa pedangnya masing-masing. Hadirin ul hadirat, bayangin coba, rumahnya Rasulullah bukan rumah besar, kecil, dikepung sama puluhan orang. Nyamuk kagak bisa lewat. Rumah kecil, ente punya kamar dikepung sama 40 orang. Kamar kita ini yang 4x4 misalnya, dikepung sama 40 orang. Bagaimana mau keluar tuh? Dari jendela juga kagak bisa, udah dikepung. Dikepung tuh rumahnya Nabi Muhammad. Terus gak tanggung-tanggung, berisik, ribut di luar. Artinya mereka ini mau ngebunuh Nabi Muhammad terang-terangan. Terang-terangan, udah. Udah yang gak ada rem lagi nih sekarang. Muhammad mesti mati. Ribut itu. Yang ini ngobrol, yang ini, waduh, ribut. Keributan di luar, mau ngepung. Nabi sama Sayyidina Ali di dalam. Sayyidina Ali tidur di atas tempat tidurnya Rasulullah. Nabi ngaji. Waktu-waktu orang kafir ngintip dari lubang-lubang. Muhammad masih tidur. Kan udah gelap. Ada orang tidur, ini Muhammad. Dibiarin. Sampai tengah malam. Lihat, Muhammad masih ada. Nabi tetap ngaji. Mereka lagi pada ngobrol-ngobrol di luar. Lagi ribut-ribut di luar sambil ngepung. Di kegelapan malam. Tahu-tahu Jibril datang, ya Muhammad nih waktunya. Maka saat itu juga Nabi keluar. Buka pintu. Bukan ngumpet-ngumpet, buka diablakin sama Rasulullah. Seakan-akan enggak ada apa-apa. Sambil baca ayat suci Al-Qur'an surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim tadzilal 'adzir rahim. Terus tuh ayat dibaca. Nabi tutup pintu kayak biasa. Terus jalan. Enggak langsung jalan begitu aja. Nabi lihat nih orang-orang yang lagi pada ngeronda, lagi ngepung, disamperin sama Rasulullah satu persatu. Mata mereka dibutakan oleh Allah. Nabi berdiri di depan masing-masing mereka satu persatu. Sambil ambil tanah, ditaruh tuh tanah di atas kepala mereka. Satu, 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 satu. Ini kepalanya mereka ditaburin tanah sama Rasulullah. Terus Nabi jalan hingga di tempat pertemuan dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Begitu jalan, keluar dari kota Madinah, dari kejauhan Ka'bah kelihatan. Nabi berhenti. Abu Bakar heran, kenapa berhenti Rasulullah? Nabi menoleh ke arah Ka'bah sambil menangis dan mengatakan, wallah innaki la ahabbu biladillahi ilallahi wa ilaihi, walau la anna gomiki akhrujuki akhrujuni lama kharajtu minki. Beliau bilang, demi Allah, engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan olehku. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku enggak bakal meninggalkan engkau. Saat itu Nabi Muhammad menangis dan melanjutkan perjalanannya, naik ke atas gunung Gua Tur. Tahu enggak Gua Tur di mana? Masih di dalam kota Mekah. Gua Tur tinggi. Yang udah pergi haji tahu deh. Yang berangkat ke sana. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah, bisa pergi haji, pergi umrah. Itu Gua Tur lumayan tinggi. Naik atas, turun, naik lagi, nah itu di puncaknya. Perjalanan lebih kurang, alhamdulillah dulu waktu tahun 99 lebih kurang saya pergi haji naik ke atas. Lebih kurang tuh perjalanan naik turun 2 jam. Segitu jalan udah dibikinin jalan setapak. Itu kita berhentinya berkali-kali deh tuh, istirahat. Begitu sampai atas udah kaki gempor, gemeteran habis sudah. Saya ingat sampai sekarang tuh. Lagi naik ke atas, turun dua orang tua suami istri, Enggak tahu orang Mesir kayaknya. Ngelihat kita udah payah, padahal umur kita itu waktu masih 19 tahun lebih kurang. Ngelihat dia bilang sama kita, "Allah yu'awwik, Allah yu'awwik." Kalimat Allah yu'awwik dalam bahasa Arab tuh yang fusha artinya Allah mengembalikan engkau. Dalam hati anak bilang, "Enggak ah, cukup pertama kali terakhir kali udah." Anak bingung, kenapa ini orang doain kita begini? Enggak taunya anak baru paham. Orang Mesir itu ya, kalau nyebut qaf disebut dengan hamzah. Jadi mereka aslinya itu bilang Allah you go weak. Cuman karena mereka enggak biasa nyebut qaf, nyebutnya dengan hamzah, mereka bilangnya Allah you are weak. Maksudnya Allah you go weak. You go weak maksudnya Allah kasih kekuatan bakal ente nanjak gitu. Cuman itu anak enggak lupa sampai sekarang. Masih sampai di atas nih gempor kaki. Dulu Syekhna Habib Umar naik ke situ. Sampai dia juga gempor. Ada beberapa rombongan yang ikut sama dia bilang, "Udah awal marah wa akhir marah. Pertama kali dan terakhir kali udah." Habib bilang sama orang, "Iya. Kita bilang awal marah wa akhir marah. Dulu Nabi waktu naik ke situ enggak bilang awal marah wa akhir marah. Terus dulu Sayyidatuna Asma nih putrinya Sayyidina Abu Bakar, itu bolak-balik tiap malam kan 3 malam di sana Nabi bersembunyi. Tiap malam bolak-balik ya untuk bawain perbekalan. Dan Sayyidatuna Asma itu waktu lagi hamil, hamil tua. Sampai itu kandungannya dia ikat pakai sabuk supaya enggak turun. Karena lagi hamil tua ini naik turun tiap malam." Katanya Habib Umar, "Dia enggak bilang pertama kali dan terakhir kali." Tapi intinya inilah perjuangannya mereka. Begitu sampai di sana di atas mau masuk goa. Goanya itu pas di puncak ya, dia menurun. Lubang guanya itu, mulut guanya itu di atas gini menurun ke bawah. Buntu terus. Sayyidina Rasul mau masuk, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Jangan masuk dulu, biar saya bersihin ya Rasulullah." Dibersihin sama Sayyidina Abu Bakar. Namanya juga goa. Binatang apa? Dilihat di situ di dalam gua tuh ada lubang-lubang. Dikhawatirkan ada serangga, takut ada kalajengking, ada apa namanya ular. Kan goa, enggak pernah dimasukin orang. Sayyidina Abu Bakar bingung mau nyumpel bagaimana. Beliau buka bajunya, robek kecil-kecil untuk menyumpel tuh lubang-lubang kecil. Sampai semua lubang yang dikhawatirkan ada binatang serangga yang beracun ya, berhasil ditutup oleh disumpel sama bajunya Sayyidina Abu Bakar. Kecuali satu lubang. Wah, habis bajunya. Ini satu lubang bagaimana? Ditutup sama kakinya. Pakai kaki. Udah ditutup, baru Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah masuk, udah aman." Masuk Sayyidina Rasul. Karena perjalanan langsung berbaring tidur. Berbaring di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu kepala di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Allah, kepala sucinya beliau di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Untung nih orang nih tuh. Ini Sayyidina Abu Bakar nih untung banget. Makanya kita heran sama manusia yang enggak demen sama Sayyidina Abu Bakar, dari mana? Rasul jadikan pahanya Sayyidina Abu Bakar sebagai bantalnya. Wallahi beruntung, beruntung, beruntung. Beliau tidur. Wah subhanallah. Lubang yang ditutup sama kakinya Sayyidina Abu Bakar, situ ada ular. Udah nasib deh bakal Sayyidina Abu Bakar. Ini ular mau keluar. Malam, waktunya ular keluar. Mau keluar, kok tumben biasanya gak ada pintu, sekarang jadi ada pintu begini. Dia bingung mau keluar. Jadi ketok deh, gak pintu. Gak dibuka. Ketok kencengan dikit. Yang ngetoknya kan dia gak punya tangan, pakai ini nih, gigi yang tajam. Dipatok tuh terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq kakinya. Tapi karena di pangkuannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bergerak Sayyidina Abu Bakar, dia tahan tuh rasa sakitnya. Hadirin coba bayangin kalau di posisi itu bagaimana tuh? Kita lagi sembahyang ya, digigit nyamuk, garuk-garuk. Wahada ular matokin kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia enggak bergerak. Kenapa? Rasulullah berbaring di pahanya. Dia tahan enggak bergerak. Tapi emang sakit sampai Sayyidina Abu Bakar pun nangis. Dia tahan tuh rasa nangisnya, air mata mengalir. Enggak berasa. Tuh air mata menetes kena wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah. Ya Abu Bakar, mayumki, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, kaki saya dipatok ular. Dia tarik kakinya. Dilihat udah biru. Ular berbisa lagi. Maka saat itu dibacain nama Rasulullah, diusap, diludahin, sembuh itu waktu juga. Terus tuh ular dikemanain? Dibunuh enggak? Biarkan dia keluar. Itu waktu tuh ular keluar dan pergi. Terus mereka istirahat. Ulama bilang, sebenarnya itu ular bukan ingin menggigit Sayyidina Abu Bakar, tapi itu ular dengar kedatangannya Rasulullah di rumahnya, pengen nyambut, pengen lihat. Cuman dihalangin, ngomel dia. Dipatok. Buktinya apa? Ular kan mestinya dibunuh. Enggak dibunuh, dibiarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah Rasul istirahat. Di rumah situ dikepung. Masih pada ribut. Kadang-kadang ngintip, dapetin ada orang berbaring. Wah, Muhammad masih tidur. Begitu pagi, iblis nih yang menjelma orang tua bilang, "Wei, ngapain kalian di sini? Kita lagi kepung Muhammad." "Wah, Muhammad mana, udah jalan." "Kagak, tuh masih ada." "Itu bukan Muhammad." "Kagak, tuh dia." "Ya, dibohongin kalian." Periksa. Mereka panas juga, akhirnya didobrak tuh pintu. Begitu didobrak tuh pintu, masuk, buka selimut. Benar, ternyata selama ini yang mereka tongkrongin bukan Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terperanjat. Mereka bilang, "Ali, mana Muhammad?" "Muhammad pergi." "Kemana?" "Gak tahu, dia gak bilang sama saya pergi kemana." Digebugin Sayyidina Ali. "Ngaku." Dia bilang, "Muhammad pergi, cuman kemana dia? Emang dia kagak bilang, dia cuma bilang mau pergi." Akhirnya ditinggal Sayyidina Ali. Habis itu Sayyidina Ali jalanin amat Rasulullah, balikin barang-barang. Ya, setelah itu dia siapkan perbekalan. Beberapa hari kemudian berangkat ke Madinah untuk menyusul. Cuman ini orang-orang gegar. Pagi-pagi itu matahari terbit, udah langsung panas itu matahari. Ribut semua orang yang ada di Mekah. Muhammad menghilang, Muhammad lenyap, Muhammad kabur. Kemana? Waduh, geger, ribut semuanya. Pembesar-pembesar kafir nih marah semuanya. Rencana mereka membunuh Muhammad gagal total. Ribut. Sampai akhirnya Abu Jahal teriak, "Yang dapetin Muhammad hidup atau mati 100 ekor onta." Kalau kita kan gak tahu onta ya. Sampai diantara kita mau dikasih 100 ekor sapi. Sapi Bali nih. Waduh, gede banget tuh 100 ekor. Hitungannya M. Yang bawa Muhammad hidup atau mati 100 ekor. Semuanya pada ngejar tuh. Yang begitu gak cuma Abu Jahal, banyak. Udah siap nih ratusan ekor unta untuk kepalanya Muhammad, hidup atau mati. Semua cari. Di mana mereka cari? Pasti mereka udah tahu, ini pasti Muhammad ke Madinah. Kita kejar. Jalanan menuju Madinah itu penuh dengan para pemburu. Tepat seperti yang diperhitungkan oleh Rasulullah. Mekah kosong. Makanya ya, kalau polisi mau cari penjahat, jangan cari jauh. Biasanya tuh tetangganya polisi. Tinggalnya tuh penjahat sebelah kantor polisi, sebab itu yang gak bakal dicari. Tempat yang paling bahaya itu tempat yang paling aman. Tapi syuf, ini strategi. Tepat seperti perhitungannya Rasulullah. Itu jalan menuju kota Madinah penuh sama para pemburu. Kota Mekah kosong, sebab mereka semuanya pada kesana. Wah, Nabi di mana? Sembunyi di kota Mekah, di gunung yang ada, di goa yang ada di gunung kota Mekah. Walhasil mereka ribut, cari Muhammad di mana. Panggil pencari jejak, sebab itu kan padang pasir, jejak kelihatan. Telusurin, ditelusurin, ini kakinya Muhammad, ini kakinya Abu Bakar Siddiq. Diikutin, ikutin, ikutin, ternyata nih jejak membawa mereka para pemburu ke Gua Tur, tempat persembunyian. Untungnya hari bolong sampai di situ. Sayyidina Abu Bakar masih Rasulullah dengar dari dalam ribut-ribut, wah, ketangkap kita ini, kelacak. Sampai pas di mereka berdiri di mulut goa, yaitu waktu kan batu. Pencari jejak si ahli ini bilang sama orang-orang, ini jejak berhenti di sini. Tapi menurut analisa saya, ini kalau jejaknya berhenti di sini, habis di sini di mulut goa. Dan analisa saya, pemilik jejak ini kalau enggak dia menembus ke dalam bumi, kalau enggak dia terbang ke langit. Kok begitu? Masuk goa enggak mungkin. Ini si pencari jejak sendiri yang ngomong nih. Kenapa? Dia kan pakai analisa juga mencari jejak dengan analisanya dia. Kenapa? Sebab ini goa, ya. Coba kalian perhatikan. Ada sarang laba-laba. Penuh dengan sarang laba-laba ditutupin. Masih utuh. Begitu kita datang, burung merpati terbang ketakutan, liar. Kalau Muhammad masuk ke situ, ini pasti sarang laba-laba rusak. Ini masih utuh. Ini analisa saya. Jadi enggak mungkin Muhammad masuk ke situ. Sedangkan ini masih utuh, enggak tersentuh sama sekali. Enggak mungkin. Makanya saya katakan, analisa saya bilang kalau enggak dia nembus ke bumi, kalau enggak naik ke langit terbang. Berapa orang dari mereka bilang, betul juga. Kalau Muhammad masuk sini nih, enggak mungkin nih utuh. Pasti udah rusak. Enggak mungkin. Berapa lagi nyeletuk. Benar juga. Bahkan nih sarang laba-laba nih mungkin umurnya lebih tua dari Muhammad. Sebab tuh enggak ada yang datang ke situ. Kebingungan mereka. Ini kan perjalanan yang dibilang naik ke gunung panjang. 2 jam. Mendaki. Enggak ada toilet di situ. Enggak ada toilet. Lantas beberapa dari pemburu kebelet pipis. Kebelet pipis. Salah satu dari mereka jongkok depan mulut gua. Kan tadi saya bilang, posisi mulut gua di atas itu menurun ke dalam. Dia jongkok, dia buang air kecil di situ. Sayyidina Abu Bakar ngelihat kakinya nih orang lagi jongkok buang air. Gemeteran Sayyidina Abu Bakar. Bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nih orang nih kalau dia ngintip dikit, ngelongok dikit ke bawah, kita kelihatan, ketangkap." Keluar dengan persenjataan mereka nih. Ini orang yang lagi pipis nih, dia ngelirik dikit ke kita, ketangkap kita. Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar." Dia berbisik nih berdua. Madzannuka bitsnain Allahu tsalitsuhuma. Ya Abu Bakar, apa menurutmu? Kita berdua, tapi kita Allah yang ketiga bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah sama kita. Sayyidina Abu Bakar nangis ketakutan. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, kalau ana yang mati ana cuma Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bin Abi Quhafah, tapi kalau ente mati, masalahnya itu, ini yang bikin ana khawatir. Jangan takut." Jangan takut, kata Sayyidina Rasulullah, Allah sama kita. Terus Sayyidina Rasul bilang sama Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lau dakhulu min hahuna la nakhruju min hahuna." Kalau mereka masuk dari situ, dari mulut gua, ya, Nabi nunjuk ke mulut gua. Sayyidina Abu Bakar matanya ngelihat ke telunjuknya Rasulullah. Kalau mereka masuk dari situ, kita keluar dari sini. Ini matanya Sayyidina Abu Bakar ngikutin telunjuknya Rasulullah. Rasul nunjuk ke arah sisi yang satu tuh yang buntu. Begitu Nabi menunjuk ke arah yang buntu tuh dinding gua, matanya Abu Bakar ngelihat situ, yang kelihatan di situ tuh apa? Lautan dan perahu udah siap. Kalau mereka datang dari situ, kita keluar dari situ ya Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Oh, subhanallah, mereka jalan angkat kaki. Cari di tempat lain. Itu jalanan penuh. 3 hari. Nabi di situ. 3 hari orang kelalang keliling nyari juga capek. Akhirnya mereka udah putus asa. Jalanan kota Mekah, kita enggak dapetin Muhammad di situ. Balik udah. Mereka balik ke Mekah, jalanan kok baru Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam. Hari ketiga Datang nih satu orang yang dititipin sama Sayyidina Abu Bakar unta, Abdullah bin Uraigid. Datang bawa unta. Sayyidatina Asma datang dengan bawa perbekalan. Panas. Bekal-bekal semuanya dimasukin di, kalau kita taplak, taruh situ. Mau diikat, bingung. Wah, ngikatnya bagaimana? Enggak bawa tali. Sayyidatina Asma kan kebetulan hamil tua, pakai sabuk untuk nahan apa perutnya. Dia buka sabuknya. Dia sobek sabuknya, satu untuk iketan perbekalan, satu lagi bakal kekangan unta. Dari sejak itu dijulukin Dzatun Nitaqain, pemilik dua sabuk. Itu sabuknya yang dibelah itu. Maka mereka pergi melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah. Orang-orang di Madinah dengar kabar panas itu tuh, Nabi Muhammad menghilang dari Mekah. Mereka udah tahu pasti Nabi Muhammad kemari, cuman kapan, kemana? Mereka semuanya pada panik. Ini Nabi Muhammad selamat apa enggak? Ketangkap apa enggak? Bagaimana? Enggak ada kabar habis dari situ kan. Perjalanan 12 hari lebih kurang atau 2 minggu. Sehingga kebiasaan orang-orang Islam di Madinah tuh tiap pagi mereka di penghujung kota Madinah, tempat pintu masuk gerbangnya. Nungguin di padang pasir situ. Dari kejauhan pengen lihat ada yang datang apa enggak. Begitu matahari udah mulai terik panas, mereka pulang ke rumah. Tiap hari begitu. Sampai di hari yang ditentukan itu, mereka lagi keluar pagi-pagi nungguin, enggak keluar-keluar, enggak datang-datang Nabi. Terik udah mulai panas, mereka pulang. Begitu pulang enggak lama, ada satu orang Yahudi yang rumahnya di situ. Naik ke atas loteng kali mau ngejemur pakaian atau apa. Dari atas loteng, ini Yahudi ngelihat dari kejauhan dua orang sama pendampingnya lagi naik unta. Dilihat, ah inilah ya yang pasti ditunggu-tunggu. Menjeritlah ini orang Yahudi. Hei, orang-orang Arab Madinah nih yang kalian tunggu-tunggu datang. Itu waktu juga berbondong-bondong tuh kaum muslimin keluar menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sambutan meriah. Sayyidina Anas bin Malik bilang, itu hari adalah hari yang paling bahagia bakal kami. Semuanya gembira. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak 13 tahun dianiaya terus datanglah kebahagiaan, kemenangan itu waktu. Sampai di Quba. Quba Madinah itu kan luas. Quba di penghujung. Pusat kotanya masih jauh. Nabi enggak masuk ke pusat kota. Duduk di Quba, bangun masjidnya. Masjid Quba. Dan duduk beberapa belas hari di situ. Ngapain duduk beberapa belas hari di situ? Nungguin Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang. Maka enggak lama setelah beberapa hari datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya bersama wanita-wanita dan keluarganya Rasulullah. Datang Sayyidina Ali dan disambut oleh Nabi Muhammad. Begitu disambut dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama kemudian baru mereka bersama-sama masuk ke kota Madinah. Dari sini saya katakan yang mendampingi Sayyidina Rasulullah berhijrah, artinya ini rombongan, enggak cuma Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Rasulullah aja. Sayyidina Ali termasuk dari rombongan. Ya cuman seperti itu. Artinya mereka ini rombongan besar, dua lebih dulu, yang dua menyusul, baru masuk bareng-bareng. Ya itulah strategi, strategi untuk menyelamatkan diri, keamanan. Tapi sebenarnya mereka adalah satu rombongan di dalam hijrah. Enggak cuma Sayyidina Abu Bakar sendiri yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekilas kisah perjalanan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita sekalian. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.